Äripäeva raadio.
Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad, ja tere tulemast kuulama saadet Infopankur. Tänases saates räägime andmete kasutamisest turunduses. Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja minuga on stuudios Äripäeva Infopanga digiturunduse spetsialist Martin Õunap.
Ja tere.
Ja kirikufondi tegevjuht Katri Kailit.
Tere ka minu poolt.
Kirikufond pälvis äsja turunduskonverentsil Password turundusteo 2023 auhinna. Ja kuulajatele, kes ei tea, mis on kirikufond, ma ütlen siis lühidalt ära, et see on 2018 aastal loodud kirikufond, mis kogub oma kampaaniatega annetusi. Eesmärk on aidata Eesti evangeelsel luterlikul kirikul taastada ja hoida kunsti, kultuuri ja arhitektuuri väärtusi Eesti kirikutes. Katri, kõigepealt kuulajale mõned numbrid orientiiriks, et kui palju kirikufond on neid kampaaniaid teinud ja loomulikult kui palju raha eest? Kui palju raha kokku korjatud, paljusid kirikuid on aidatud?
Ja mina liitusin siis kirikufondiga tegelikult aastast 2020, et kuigi asutatud oli 2018 et, ja sattusin kohe väga huvitavasse perioodi ka, et nimega COVID, sest et esimene kampaania pidi algama täpselt ülestõusmispühadega ja need olid väga märkimisväärsed.
Ja need ülestõusmispühad olid juba koroonaga, eks?
Ja koroonaga, et kõik, mis oli aasta alguses planeeritud, tuli pea peale pöörata. Küsimus oli, et palju me kampaaniad oleme teinud, et nii öelda siis olengi teinud kuni tänase päevani neid kampaaniaid aastaringselt kogunud. Oleme me peaaegu üle 800 000 euro ja kampaaniate selline suurusjärk on olnud meil sellise 30 000 ringis nagu need nii-öelda need investeeringud.
Palju teil praegu neid sellised nii-öelda aktiivseid kampaaniaid on, et ma vaatan, et siin kirikufond.ee leheküljel on, noh, neid ikka on, hakkasin rullikuga alla minema, jõudsin 15, umbes 20 tükki äkki või?
No meil on, me kogume annetusi kodukandi kirikutel, ehk siis nad on tegelikult nagu nii-öelda maakonna kirikud, aga kuna nõudlus on suurem juba tekkinud, et siis me oleme lubanud natuke juurde, tegelikult peaks iga maakonna koht üks pühakoda olema, aga praegu me oleme natuke teinud ukse rohkem lahti. Et noh, eesmärk olekski tegelikult saada isegi rohkem pühakodasid platformile ja et aidata.
Martin, isenesest müügikampaania ei ole ju eriti keeruline. Sul on see toode või teenus, sa leiad kliendi, kellel seda vaja on, teed kampaania, müüd ära korras. Klient saab täpselt seda, mida tal vaja on ja sina saad siis selle finantsieesmärgi täidetud. Hea tegevusega on asjad teisid, sa küsid inimestelt raha ja vastu ei anna mitte midagi. Mis see erinevus on äri ja hea tegevuskampaania vahel nagu peamine või turundaja jaoks kõige suurem?
No tegelikult ma ütleks, et algpõhitööd on suhteliselt sarnased igal pool. Et kui me räägime konkreetselt siis meiliturundusest, siis see peab jälgima kolme põhi asja, mida täpselt samamoodi tuleb ka jälgida kirikufondi silmas pidades, on avajad, klikkajad ja siis kirikufondi puhul annetus. Et need olid tegelikult kolm indikaatorid, mida me jälgisime ja seda tuleb ka absoluutselt iga valdkonna äri puhul teha. Kui esiteks, kui kiri läheb välja, kui avajad saad üles, see tähendab inimesed avavad. Näiteks, kui kirik tule anneta X kirikule näiteks. Ja see tähendab, et inimesed avavad. Nüüd, kui nad ei klikka ja anneta, järelikult tuleb kirjasisu muuta. Tegelikult koos me väga palju sätisime neid kirju. Sinu poolt tuli kogu sisend ja siis põhimõtteliselt visuaalid. Ja siis me panime kokku ja me tegelikult ka väga palju suhtlesime, et kuidas sellel kampaanil konkreetselt läks ja vastavalt sellele tegime muudatusi ja seega ma arvan, et põhitööd on ikkagi samad. Kui on numbri tead, siis on ka tulemus hea.
No saadad kirja, kellele saadad neid?
Kirju saatsime me Eesti ettevõtetele. Et see oli mul väga tore nii-öelda leid, et alustada koostööd Äripäeva infopangaga ja alustuseks me tegelikult katsetasimegi otseposti kõigepealt tegelikult aasta lõpus, kui on jõulud nii-öelda, et siis meil oli väga oluline kampaania ja siis koostöös Taevas agentuuriga, kes on meie brändi agentuur, kreatiiv agentuur, siis tegime sellise mõtte, et hakkame otseposti saatma top Eesti 500 ettevõtjale ja tegime sellise väikese kingituse sinna kaasa ja pöördumise, mis siis päädis koostöös Äripäeva infopangaga siis järel e-mail postitustega, kus me siis tuletasime ennast veel meelde ja palusime siis annetust teha. Meil oli väga huvitav ka annetuse summa, mida me küsisime järgmise aasta numbrit nii-öelda, et kui see aasta lõppes, siis me küsisime näiteks 2020, noh sellel ei, mis 2024 siis ja see oli väga nagu selline mõjus ja ettevõtetele täiesti meeldis, et hästi oluline on see, et sa hästi konkreetselt nagu lähed ettevõtte juurde selgelt räägid, mis su eesmärk on ja mida sa sellega saavutada tahad ja konkreetselt summad küsid. Et selle läbi ma just võtsin ka neid, et me väga palju uusi ettevõtteid iga aastaga tuli juurde nagu, et niimoodi 15-20 juures nagu. Et
2000 on... eurot, noh umbes ja. Natuke peale, see ei ole ju tea, mis suur summa, eks ole? Ettevõtte jaoks ilmselt kindlasti mitte.
No jah, võib ju mõelda küll nii, aga iga summa, mis ettevõtte välja annab, on ikkagi tema otsus ja see peab eale eesmärgil nagu minema. Et selles mõttes see tundub väike, aga tegelikuses ikkagi, noh, mina olen sektoris, kus eestlased on annetajad umbes 5-7%, et see ei ole väga atraktiivne heategevus valdkond küll veel, aga ma arvan, et nüüd on edest varem populaarsemaks muutumas, et selle tõttu nagu, jah, see on natukene teistmoodi.
Martin, sul on müügitöö kogemus nagu erinevates valdkondades, kas sa... Noh, ma ei seostaks seda kirikut isegi mitte niivõrd religiooniga, kuivõrd kultuuriväärtusliku nähtusega, kas sellist kultuuriväärtust on lihtsam turundada kampaaniat teha, kui mõnda muud teenust või toodet või vastupidi keerulisem, sest noh, inimesed lihtsalt ei tunne pisalt lähedus sellega.
Jaa, no tegelikult mu enda arvamus on ka, et tegelikult seda raskem turundada. Ja noh, kui me reaalselt vaatame... seda, kui palju meil on painlikust, siis ma ütleks, et pigem on raskem, sest et olenev valdkonnast on erinevaid võimalusi, kus sa saad rohkem näiteks emotsiooni välja tuua, aga noh, näiteks Eesti pool ma ütlen, et kiriku temaatika on pigem raskem turunda. Ja kui me mõtleme praegu neid tulemus, siis ma ütleks, et tulemused olid väga-väga head.
Te ei teinud, eks ole ainult meiliturunduskampaaniat te tegite sellele toetavalt veel autori, ma ise mäletan, et ma olen vaadanud neid plakateid ja öelnud oma sõbrale, et näed, see on, me teeme seda ka Äripäeva infopangas. Aga enne Martin sest ütlesid, et, no, et tuli jälgida klikka ja tuli jälgida ava, et kui palju, noh nüüd hakkame rääkima selleks hästi praktilisi lukust, kui palju on see mõistlik hulk neid avajaid ja klikkajaid ühe meilikampaania puhul, et kas sa saad öelda kuulajale mingisuguse proportsiooni, mida ta saaks küsida, noh näiteks, et 20% peab lahti tegema või kui on alla 50%, siis on läbi kukkunud?
Tegelikult seal oleneb väga palju valdkonniti. Ehk see tähendab seda, et näiteks finantssektor avamine ja klikkamise suhe on väga suur, et avamine võib olla seal näiteks 60%, 50%, aga klikkamine tavaliselt väga väike, 1%, 2%. Ja nüüd kolmas samm on siis näiteks finantssektori puhul kas laenu võtmine või siis kellegelt näiteks raha küsimine, mis iganes, siis see on veel väiksem arv. Ehk siis ta hakkab kogu aeg, see on just kui nagu pudeli kael, ehk siis kui me kirjutuva siia kõrval näide, et kui võtta kolm nurke keerad seda tagurpidi, siis avamine on see kõige ülemine, eks ta massiliselt kõige suurem olema, siis klikkamine on see keskmine sektor kolm nurgas ja siis ta läheb kogu väiksemaks ja see pudele kaeliks kolmas asi ongi siis näiteks kas päringu tegemine, ostmine või siis ongi finantssektoris laenu näiteks võtmine. Nüüd, kui me võtame näiteks meelelahutus, seal või siis näiteks toitlustus, siis seal on tavaliselt avamine kõrgem, sellepärast, et seal on võimalus ka pealkirjaga väga palju rohkem mängida. Ja teine asi on see, et selle sisu on ka painlikum, näiteks finantssektori, kui me räägime nüüd kirikust konkreetselt ka, siis sisu on hästi selline, ütleks niimoodi, kuskil nagu ära kaardistatud, ta on mingit raamide sees, aga osades valdkonnas näiteks meelelahutus, ta on väga palju raamides väljas, see tähendab võimalus mängida, väga palju muuta ja see annab ka võimalust seda klikkamise protsenti tõsta. Ja nüüd, kui ma toome näiteks, ma tahaks midagi müüa läbi e-poe, siis ja seda teha e-maili turudus konkreetselt, siis seal on väga hästi näha, kui avamine on kõrge, klikkamine on kõrge, siis suure tõenäosus on ka näiteks ostmisi enne jõule. Ideaalne viis, kuidas teha turundust on näiteks Gmail ja siis lisaks juurde panna, või tähendab e-mail ja lisaks juurde panna ka sotsiaalmeediat. Et see nagu tõstab seda protsenti, et inimesed ostavad.
Kas palgapäev ka mõjutab seda?
Palgapäev mõjutab seda väga palju. Et kui sellest rääkida, siis jah, et pigem kui müüd toodet, siis palgapäeva ja silmas pidada väga, väga hoolikalt.
Katri, kas vaadates neid turunduskampaaniaid ja klikkamise ja avamise, kas sa oskad ka välja tuua näiteks need kirikud, millele annetamine on olnud omajagu populaarsem või piirkonnad, kus annetamine on populaarsem?
Üldiselt ikkagi suuremad kirikud on populaarsed, mis on nagu tuntud juba Toomkirik või Tartu Maarja kirik, sellised väiksemate kohtade kirikud. No muidugi me äripäeva infopanga koostöös läksime ka väga nagu lokaalseks, et meil oli, me katsetasime ka väga palju igasuguseid asju, et kas minna väga lokaalseks või kaasata Harjuma ja Tallinn, siis tõdesime, et Harjumad ja Tallinnad ei tohi maa jätta, sest inimesed on ikkagi oma kodukantidest liikunud ja need juured on sinna jäänud küll, aga sa pead ikkagi sõnumit ennast meelde tuletama ikkagi läbi nagu regiooniti nagu laiemalt ja see oli jah väga huvitav meil.
Aga kui ma nüüd vaatan siin teie lehekülje peal, et siis siin on noh, näiteks, et on Toomkiriku inglikabel on üks, millele saab teha annetust ja teine on näiteks Elva koguduse kirik. Elva kirikud teab väga vähe inimesi, mina olen üks neist, ma olen Elvast pärit. Kuidas sa ennustad, kumb neist saab oma selle annetus soovi täis arvestas, et Elva oma on suhteliselt palju väiksem kui Toomkirik oma.
Ma tahaksin väga, et Elva võidaks selle annetuste koha pealt, et aga et lihtsalt see kõik on nii regiooniti ka nagu hästi oluline, kuidas on see kogudus seal kui aktiivne ta on. Et ma kindlasti üksi ei saa seda teha, et minuga on alati kaasas kõik pühakojad, et ja nende poolne selline aktiivne koostöö on väga-väga suur võti, et kui ma nüüd võtan Toomkiriku inglikabelit ja teades nagu kui aktiivne on Toomkogudus ja millised muidugi rahalised võimeksud siin Harjumaal Tallinnas on, siis noh, võib kalduda, et siin see saab kiiremini nii-öelda oma eesmärgi täidetud, aga mina olen väga väljapool Tallinnat nagu pühakodade toetamise poolt, et otsige üles oma kodukandi kirikud ja juured ja tundku huvi, seal on nii palju huvitavad lugusid, mida ma soovitan uurida.
See turunduse poole pealt ja andmete kasutamise poole pealt, ma nüüd ei teagi kumb võiks sellele küsimusele vastata. Kas te olete ka oma kampaaniaid nagu seda analüütika valgusest täiesti ümber teinud, et olete noh, mõelnud mingi kampaania välja, et pannud kõik kokku, visuaalid, sõnumid, kõik asjad ja siis vaadanud üldse ei tööta, te pead täiesti ümber tegema?
Ma arvan, siin saame mõlemad vastata.
Ja, meil oli küll sõike tööunnetus nii-öelda.
No.
Et see oli ühe kevadkampaaniaga. Me vaatsime, läksime suure hurraaga, kõik oli nagu õige tundus, aga ikkagi ei olnud õige. Et kas oli seal sõnumi viga või mis iganes, me teitsa isegi peatasime selle kampaani.
Et annete pealt nägite seda, et see sõnum ei tööta, nii sama oleks võibolla tampinud edasi ja vaadanud, miks see ei toimi?
Ja selles mõttes, et sellepärast need andmed ongi analüüsimiseks, et ei lihtsalt muidu võib teha mingit asja väga palju, aga reaalselt tulemust ole. Et kuna eesmärk on ikkagi saada tulemust, siis jah, andmete tuleb otsa vaadata.
Mida need andmed sulle näitavad, et kui sa teed seda turunduskampaaniat, mida sa sealt jälgid saad nendest andmetest?
Kui ma enne juba tegelikult alustasin ja sa küsisid ka, et kuidas on suhe näiteks avajatel, klikajatel ja siis kolmas eesmärk, et näiteks päringud või ostmine, Siis need andmed näitavad mulle seda, avajad näitavad seda, kas inimesed üldse avavad näiteks kirja, kui me räägime konkreetselt e-mail turundusest. Teine siis, ehk siis klikkajad näitavad, kas nad vajutavad selle kirja sees pandud nuppudele, et näiteks kui meil kirikufondil oli tule annet näiteks siit või annama panus või siis see konkreetne summa 2024, siis me näeme, kui palju nad vajutavad sinna. Ja kolmas on see, kui nad annetavad, see näitab meil omakord tulemus. Ehk siis nüüd kui kokku võtta, kui nad avavad, järelikult on hea pealkiri. Kui nad klikkavad, järelikult on hea sisu või nendel huvitav sisu ja kui nad annetavad, siis järelikult neile läheb korda see lugu, nendel läheb korda kirik, et ja neid kõike kolm tuleb jälgida. Nüüd kui on avajad hästi kõrged ja annetajad või klikkajad ei ole, siis järelikult sisu ei lähe kahjuks üldse näiteks kokku või on näiteks baas vale või me sihime valet sihtgruppi. Ehk siis sealt saab kohe teha näiteks parandusi, näiteks mul on kohe hea näide tuua alles hiljutise kampaaniast, et kus üldse on avamisi, nagu täielik alla arvestuse, et oli 0,4, noh 100% ja sellest 0,4 inimest ainult avas, baas oli 3000-4000, ehk siis see on tegelikult väga, väga väike, ehk siis praktiliselt mitte keegi ava. Ja probleem oligi tegelikult baasis, seal olid mingid vead sees või oli siis baasi sihtgrupp vale, kui me muutsime seda, siis saime kohe selle 50-60% peal, et seda tuleb hästi hoolikalt vaadata. Ja nüüd kui me ei vaataks neid asju, siis järelikult me saadaks kolm näiteks kirja tühja praktiliselt.
Ja see läheb junk maili alla ja siis tuleb poksu pahandus sellest ainult. Ma, nüüd võib Martin hakata klatsima oma kliente, et ja Katri võib vastu vaielda, et tegelikult nii üldse ei ole. Kas kliendid oskavad seda turundusanalüütikat mõista ja kasutada? Kas sellest, kui palju sa turundusteenuse pakkujana pead tegema sellist rahvavalgustustööd ja selgitama seda, et mis on selliste analüüside eesmärk, miks seda tuleks jälgida, miks tuleb endale teha konkreetsed korralikud baasid?
Me üritame tegelikult teha seda kohe alguses, kõige algfaasis, et kui näiteks klient tuleb meiega koostööd tegema, et alguses kohe need asjad selgeks teha.
Ma mõtlen, et kui palju läheb selle just selle peale, selle selgitamise töö peale alguses?
Tegelikult ei lähegi alguses, sellepärast, et tundub, et alguses saadaks aru, aga siis, kui asja juba käib, siis tuleks need asja juurde tagasi. Et tahes tahtmata nii, et kui tulemus ei ole kõige parem, just siis hakatakse neid asju uuesti üle käima. Aga kui tulemus on hea, siis tegelikult ei küsita otsaselt midagi. Et kui tulemus on hea, siis saadakse aru, et kampaania toimis, aga kui tulemus oli hea, siis tahetakse põhjendus saada ja siis hakatakse ka neid vaatama, et okei, kus see probleem võis olla, et mis tähendab näiteks avajad, okei, mis tähendab klikka, et siis mis tähendab see, et palju nad edasi läksid, kui hästi see kirjutse toimiseks, siis hakkavad nagu küsimus tegelikult rohkem välja tulema. Ehk siis ühesõnaga on see, et alguses on selgitustöö, aga seda tuleb pidevalt kogu aeg veel teha.
Kuidas Katri on, et kliendi poolt vaadates? Et...
Ei, ma tundsin ennast ära see, sest me teeme, noh, mul on väga lihtne Martiniga teha koostööd, et rääkis, et puhast kuldahtud, et alguses tuleb hästi sättida nagu seda, et kuhu me lähme ja kellega me hakkame rääkima ja siis lihtsalt peab olema hästi avatud ja jälgima, et kas see sõnum ja see kogu see e-mail töötas, et ja see on tegelikult täitsa mõnus kohe, et sa nagu paned selle seemne mulda ja siis sa saad juba seda vilde nagu juba katsuda või mitte, et siis sa saad seda nagu sättida veel, et see on nagu selle turunduse kanali puhul hästi meeldiv, muidu sa nagu kuhugle paned ja teed aga seda efekti sa nagu ei tunneta või ei saa nagu, et aga selle e-mail otse turundusega on see jah, väga nauditav.
Millisel puhul sina näiteks, noh, kui sul on nagu kogemus on olemas, edukas kogemus, mõne teisele juhile soovitaksid näiteks just e-maili turundust?
Et millisel puhul? Tegelikult ega see e-mail turundus töötab suure nagu ikkagi turundus tervikuna, et sul peab ikkagi olema tugev brand üles ehitatud, et sa üldse siin e-maile võid välja saata, et ja siin tõsiselt võetaks, et selles mõttes ma arvan, et kõik valdkonnad võivad seda. Väga julgustan kasutama, et kui on hea, just väga hea peab olema koostöö nagu oma vaheline, et me usaldame üksteist ja me teeme seda, loome koos nagu, sest et ega ma ju ütleme suures kampaanias, sest ma toon tükid Äripäeva infopanka ja siis me hakkame seda koos ehitama.
Martin, kas sina tead mõnda valdkonda, sa ütled, noh, tegelikult seal ei ole nagu mõtet tiimeidi turundus või jännata pangautor välja? Ja...
Tegelikult ma ütleks, et e-mail turundus sobib väga hästi igale valdkonnale, aga see oleneb nüüd sellest, et ka mis see sõnum on. E-mail turundus üldiselt sobib igal poole, sest et e-mail on tegelikult olemuselt ikkagi see, et sa paned sinna raha, X raha sisse ja sa saad Y raha välja. Kui see on sinu eesmärk, siis e-mail turundus on selles mõttes kõige mõtleks parema tagasitulekuga. Aga üldiselt on jah, e-mail on ka selles mõttes väga hea absoluutselt kõige kasutada, kuna ta on, sa suhtled otseselt potentsiaalsete klientidega või inimestega, kellega sa tahad rääkida, et näiteks paljud küsivad ka otseselt uudiskirja, ongi selle eesmärgiga, et me igapäev vaatame oma e-maili, absoluutselt kõik, ja tahes tahtmata sa näed seda kirja, kui see just ei lähe näiteks junki.
Palju see e-maili turundus näiteks vajab mingisuguste muude reklaami noh, viisid tuge? No päris lambist ei saa ju hakata inimestele kirju saata, nad võiks ikka teada, kes see saadab ja noh, laias laastus ka mis asjus.
Jah, noh, tegelikult ju kirikufondil oli ka väga palju erinevaid kanaleid ja väga palju kohti, et täpselt samamoodi on iga valdkonnaga nii, et kui näiteks meil on üks põhi koht, mida me teeme, näiteks Gmail või e-mail, siis sotsiaalmeedia, välireklaam, näiteks veel raadio, ajalehed, mis iganes, need kõik on justkui nagu toetavad, et sa saad kasutada, et need inimesed saaks näeksid näiteks, kes nägid sinu e-maili seda postkastis sinu kirja, et nad siis sama asja näiteks näeksid ka sotsiaalmeedias, nad näeksid ka sama näiteks brändi, näiteks välireklaamis, ehk siis ma ütleks, et sellel on oluline osa, aga ta on toetav. Ja teine kord on toetavat reklaami natuke raskem mööta, ehk siis kui ma panen X raha sisse, siis me vaatame küll, et näiteks 80% näiteks rahast tuli tagasi e-mailist, aga me 100% ei oska öelda, et äkki kui palju seal mõjul, näiteks Facebookil, palju Instagramil, palju oli selle välireklaamil, et jah.
Nende andmebaasidega saab ju tegelikult seda sihtgruppi väga-väga peenelt sihtida.
Ja.
No, ma ei tea, võtta välja kõikide ettevõtete raamatupidajad näiteks.
Saab.
Eks? Et kui peeneks kirikufondi puhul näiteks tuli ajada see andmebaas?
No üldiselt tuli, sest et meil, kuna me tegutsesime ikkagi ajal, kui algas COVID, siis tuli sõda, inflatsioon ja edasi, firma ettevõtted olid väga tundlikud ja väga tuli jälgida juba käibenumbreid, et sa ei satu kuhugile firmade juurde, kes ise vaasid juba abi, et meil oli ka sellised tööunnetusi, kus meil olid liiga nagu ei olnud seda piiri pandud ja tulid kõned, kus öeldi, et aga mina vajan samamoodi abi, et miks ma peaks teid aitama, et selles mõttes see on ja, hästi oluline.
Kas te siis vaatasite ettevõtete puhul ka nagu seda käibe muutust?
Ja, me vaatasime, me väga jälgisime nagu ja mis ettevõtetega täpselt, et me iga korraga õppisime tegelikult mida nagu tuleb, mis on nagu hästi oluline, et sa iga kord pead õppima nagu, et sa ei lähe järgne kord sama mustrit tegema. Aga mis on oluline, nagu, kui, et miks e-mailid, ütleme, üks asja on see sisu ja see personaalsus ja kõik, aga see järjepidevus, et sa tuled jälle tagasi ja sa ei kao kuugi ära, sa annad tagasi siit, et sa näed, et asjad saavad tehtud et, ja tänad, et see kõik nagu kõik kombinatsioonina töötab.
Et tegelikult see e-maili turund, see ei saa lõppeda seal, et ei annetus, vaid...
Ta läheb igal pool edasi ja samamoodi on see, et kui ma saan ühe kirja, siis tegelikult ma peaksin jätkama neid. Sisu peaks muutuma, et ma saaks rohkem väärtus pakkuda, et siis saab seda väga pikalt teha ja väga, väga hästi tegelikult.
Palju neid selliseid kliente on näiteks, kes ühe esimese kirja peale ei reageeri, teise kirja peale ka ei reageeri, kolmanda peale juba reageerivad. Kas seda ka mõõdate?
Kirikufondiga ma täpselt ei oska kaasa rääkida selles osas, et kuidas nagu seal see lõpptulemus oli kirjadega, aga tavaliselt on see, et mida kaugemal lähevad kirjad, siis seda rohkem hakatakse reageerima konkreetselt siis kirjale. Esimene kiri on ka tegelikult edukas, aga kolmas ja näiteks mõnikord ka neljas kiri on nagu need pudelikaela viimast osad ja need lähevad inimestele näiteks, kes või näiteks autoroolis nägi kirjaga ei olnud reageerida ja siis nüüd nad näevad uuesti kirjas, noh, jätsin tegemata ja viival lõpuni. Seega ma ütleks, et kolmas, neljas kiri, viimased kirjad on tavaliselt nagu oma tulemuse pooles kõige edukamad.
Aga meie lähme siit väikesele pausile.
Äripäeva raadio. Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Infopankur. Täna me räägime andmete kasutamisest turunduses. Mina olen Sigrid Kõiv ja minuga on stuudios Äripäeva Infopanga digiturunduse spetsialist Martin Õunap ja Kirikufondi tegevust Kaatri Kailit. Me jäime pooleli sinna, et kui palju peab kirju saatma, kui nii inimene lõpuks reageerib, aga Kaatri tegelikult ei saa ju, tegelikult pole see kirjad saatmine ju lihtsalt mingi masinlik tegevus.
Ei, absoluutselt mitte. Et see on täiesti suur loominguline protsess ja nagu me siin vahepeal pausi ajal siin sattusime jutustama, et hästi oluline on, et sul on mõnus selline koostööpartner vastas, kes tuleb kaasa sellega, usub sellesse, mida sa teed ja annab ka nõu nagu, et kuidas võiks teha.
Jah, ja ma olen nõus.
Ma mõtlen, Martin, lihtsalt, et kuna sul on ju kogemusi mitmesugustes valdkondades digiturunduse teemaga, siis kui palju on kliendid selles suhtes teadlikud, et see ei ole mingisugune, see andmete kasutamine ei ole mingi masinavärk, et sa paned nagu oma toote sisse ja kliendid tulevad vastu, vaid et tegelikult on see selline väga peen ja tundlik töö kliendiga?
Ma ütleks, et see on... Ma olen ise ka selles faasis, kus ma õpin, just selles mõttes, et kuidas nagu kliendile vares faasis varalikult seda sama asja selgeks teha, et see ei ole selline imerohi, et kui nüüd ühe korra teeme, siis nagu kõik muutub. Et see on täpselt samasugune nagu iga asi, see võtab aega, see võtab proovimist, katsetamist, et tahes tahtmata on nii, näiteks, et kui meil on üks valdkond väga edukas and, ja ma nüüd lähen teise valdkonna peale, siis ma ise pean natuke aru saama, kuidas see käib, mis seal töötab ja siis ei tulegi esimene kui näiteks edukas, võibolla ei tulegi seal esimene kui mitte midagi, siis tuleb natukene omavahelist koostööd selles mõttes tihendada, ma ütleks, et me räägiks, suhtleksime, mis kohas saaks teha, et just näiteks kirikufondi puhul oligi see hästi suur pluss, et me pidevalt rääkisime, ka telefoniga helistisime ja mis võiks teistmoodi teha, kuidas võiks parandada. Nii et kui tulla selle juurde tagasi, siis hästi oluline on see, et aru saada, et see ei ole selline imerohi, mis kõik teeb kohe korda. B on see, et omavaheline koostöö meeskonnatöö on mõtleks, et kriitilise tähtsusega kogu selles edukuses, et kui esimene kirjab välja omavahel suhelda rääkida, siis me saame väga palju paremat tulemus lõpuks kokku ja teine asi on see, et aru saad, et läheb natuke aega ja teine kord on vaja lisaks emailile ka appivõttega teisi turunduskanaleid.
Räägime teistest turunduskanalitest, räägime turunduses sotsiaalmeedias, et kirikufond, ma saan aru, ei ole praegu olnud väga aktiivne. Selles osas, aga ma usun, et see pole nüüd otseselt seotud kirikufondi vastumeelsusega Facebooki suhtes.
Ei, absoluutselt mitte, et noh, meil lihtsalt oli vaja brändi üles ehitada, sest me tulime alles ka täiesti uudse nagu heategusfondina nagu turule, et siis on teatud kanalid, mille kaudu sa hakkad seda ehitama ja loomulikult meil sellises minimum vormis olid sotsiaalkanalid ka täiesti olemas ja kasutusel ja nüüd hakkame siin aktiivse planeerima nüüd seda süvitsiminekut, sest et ütleme nii, et meie tegelikult see virtuaalne annetamine on meil väga oluline, sest et esiteks see on see koht, kus meie eksisteerime, et me ei saa olla pühakodades ja kaubanduskeskustes niimoodi väljas väga, et see meie sellele valdkonnale fondile väga hästi sobib see selline virtuaalses maailmas annetuste küsimine.
Räägi Martin, turundus sotsiaalmeedias, nüüd kui me paneme selle sinna, digiturunduse või noh, digiturunduse üks kanalitest meiliturunduse kõrvale. Kuidas ta mõjub, kuidas ta töötab, kas ta püüab mingit teist sorti seltskonda?
Kui me räägime nüüd konkreetselt siis e-maili turundusest ja toetavast sotsiaalmeedias kui toetavast tunnuskanalist.
Kas see turundus tehakse ühtedele inimestele? Et kui ma olen turundus nimekirjas, kes saab mingit kirjat anneta, näiteks kirikules, siis varsti ma näen seda, aga sotsiaalmeedias, et kirik on tõeline räbal.
Seda saab selles mõttes, et kuna sotsiaalmeedia kanalites kasutatakse sihtgruppe täpselt samamoodi, siis saab teha nii-öelda kampaaniad, et kui ma vajutasin mingit nuppu, siis suurde on, kui ma näen seda võib-olla mingis teises kanalis ka. Ehk siis seda saab täpselt samamoodi teha e-mailidega, seda saab teha, kui näiteks on mul koduleht ja siis ma lähen kodulehele ja siis ma käin seal kodulehel, ma arvan, sa oled isega kindlasti näinud, et kui lähed kodulehele, siis lähed pärast Facebooki tagasi, siis just kui jälgitakse sind, et nii see käib selles mõttes, et see ongi Facebook üks ja asi tuletab meelde sulle, sest me tahes tahtmata olema sotsiaalmeedias väga pikka aega ja tähelepanu on üks suur asi tänapäeva majanduses ja ma ütleks isegi, et tähelepanu võrdub raha, et noh, nii ta on.
Kui vaadata neid erinevaid turunduskanaleid, siis tegelikult mõlema hinnangul, nagu üks kirikufondi tegevud vastutad reklaami tulemuse eest oma meeskonnas, sina digiturundajana Martin jälle, teed need valikud ja soovitad kliendile, et millised need digiturunduse kanalid on teie mõlema hinnangul nagu edukamad? Meiliturundus, noh, me oleme siin juba rääkinud pool tundi, et see oli väga edukas kirikufondis. Pigem vähem kasutati seda Facebooki turundust, aga see Facebooki, või noh, mitte Facebooki, sotsiaalmeedia turundust, TikTokis kirikufond. Kuidas see võiks mõjuda?
Veel ei ole. Ma arvan, et me hakkamegi nüüd plaane tegema, et hakata laiemalt nüüd minema sinna sotsiaalmeediasse. Et nüüd on nii-öelda ressurssi aega ja ülesehitus on nagu paigas, et saab sellesse kanalisse rohkem süüvida.
Kas võib olla ka mingid sellised tooteid, ennast ma vaatan just Martinil osa, et sa ütled digiturundajana, et selle sotsiaalmeediaga pole nagu mõtet jamada, et see võib lihtsalt teie usaldusväärsust rikkuda, lõhkuda, teeme parem meiliturundust, on personaalsem, lähedasem.
Kui mul on näiteks antud ette eelarve ja siis öeldakse, et sul on kasutada need kanalid, ühte kanalist võid raha panna, siis kuhu sa paneksid, siis ma valiks välja. Ja osade valdkondadega tahes tahtmata on see, et ma teen näiteks e-mailiturundust, aga osadega ma teeks näiteks sotsiaalmeeturundust. Et näiteks siia kõrval tuua, et näiteks mul ongi toode, mis ei ole kallis, näiteks ilutoode, siis ilutood, et Facebookis või üldse sotsiaalmeedias turundada on väga-väga hea, sest et seal on sihtgrupp, seal on just kui teha lühikese videosid, mis tänapäeval toimib väga-väga hästi, siis see toimib paremini.
Kui näiteks meiliturundus, eks ole?
Jah, niivõrd kuivõrd meiliturundus ma arvan toimib ka seal hästi, aga kui nüüd mõelda sellele, et kus tähelepanu ja sihtgruppid rohkem, siis jah, ma maneks sotsiaalmeediasse. Näiteks kui mul on toode, ilu, näiteks kui ma räägin konkreetse praegu ilutoote.
Aga kui on näiteks, noh, ilutooted on valdavad üsna odavad, eks ju? Noh, võrreldes kirikukatusega näiteks. Et kui on kallis toode, mis, kuidas sa siis käituksid?
Siis kallis toode, et on natukene raskem sotsiaalmeedias, no konkreetselt müüja, pigem on see, et sotsiaalmeedias, vaatan, oho, kui selline asi ja siis lähen näiteks kodulehe peal, see on rohkem teksti. Kallim asjaga on see, et sa pead olema hästi loov. Näiteks tänapäeval ka, kui vaadata näiteks TikToki, siis näiteks ehitusettevõtted teevad mingi lahedid ja naljaka videos, mis kõidavad tähelepanu, siis jääki vaatama ja sul läheb näiteks logo meelde või firma ja teine kui mõtnud, mul oleks vaja näiteks ehitustöid, siis võtake näiteks temaga ühendust. Et see kallima toote puhul on see indikaator, et kohe ei toimi ostu, et see ostmisprotsess on pikem. Et kui ma täna inimene näeb, siis võibolla ta ei võta täna ega homme, vaid äkki võtab üle homme või järgmine nädal. Aga kui mul on odav toode, siis suure tõenäosusega on see kohene efekt.
See on jälle see palgapäeva teema, et pane kõik raha palgapäeva sinna sotsiaalmeediasse palgapäeva kandis.
Kui on eraisik, siis tahtnud teha palkan suur mõjuta.
Praegu on algamas ka parteidel digiturunduskampaaniad sotsiaalmeedias. Martin, ma tean, et sa vaatasid eile minu palvel neid erakondade kampaania lehekülgi. Mis mulle sealt jäi?
Tegelikult nad on, kui ma vaatasin, et kõiki, siis nad on ühte patagus juures, selles mõttes oma ülesehituse poole pealt, aga mis mulle nagu jäi silma on näiteks Keskerakonnal oli väga sellised, ta oli väga lühikese pealkirjade, siis kui ma vaatasin neid reklaame, siis ma lugesin selle läbi. Ja teine siin seal, et erakondas on tekinud näiteks isiksused, kes teevad ka väga hästi sotsiaalmeediat ja need on tegelikult huvitav vaadata ja nende sihtgrupp ongi suunatud noortematele ja nad teevad seda väga edukalt.
Nii et põnevad trendid hakkavad toimuma. Siis saate lõpetuseks, kui te nüüd mõtlete, meil on erinevad digiturundusviisid juba praegu ja nende erinevate digiturundusviiside arv aina kasvab chat-GPT ilmselt jääbki siia maailma ja läheb aina võimsamaks. Prognoosige veidi tuleviku sellel turul. Mida, Katri, sina kui ühes üks ikkagi väga raha küsiva ettevõtte tegevjuht arvad, et me hakkame seal nägema? Ja Martin, mida sina leiad digiturundajana, et see kindlasti tuleb ja sellega tuleb juba praegu arvestada?
Hea küsimus. Aga ma läheksin ikkagi tagasi selle vanatõe juurde, et ikkagi selleks, et nii-öelda digiturunduses toimetada, sa pead ikkagi ehitama tugeva brandi. Et sa pead tegelema selle baasi ehitamisega ja ütleme nii-öelda see 60-40 suhe, et 60% turundus eelarve, sa paned brändi tugevendusse 40 müügitegevusse, et kui me näeme, kui on sellised ajad olnud, nagu ma kirikufondina olen läbi elanud siin COVID ja sõja inflatsiooni, siis väga palju tehmatasid ära ja ei julgenud midagi tegutseda, aga tegelikult sa pead nagu ehitama hästi tugev, siis sa võid minna üks kõik, mis kanalitesse siin edasi ja toimetada, et selles mõttes mina nagu ikkagi ütlen seda, et vana asja ei tohi visata nurka, et see on nagu see põhi, et selleks, et jah, edasi toimetada.
Ma olen selles mõttes 100% nõus.
Mis on tulevikutrend?
Jah, kui nüüd rääkida nagu tulevikutrendi,
siis... See on homme moodne.
Siis sa mainis ise ka, et AI. AI on praegu number üks ja see areneb nii kiiresti ja näiteks turundusmaailmas või tegelikult igas valdkonnas. Ta teeb elu lihtsamaks, ta teeb võimaluse lihtsamaks, et ma olen siin... Paar päeva tagas nägin, Samsungil on selline funksioon, et kui mul on artikkel, siis ma hoian näpu seal peal ja siis ta teeb lühi kokkuvõtte sellest. Et ta teeb elu lihtsalt nii palju mugavamaks ja ta hakkab mõjutama lähiaastatel väga palju. Tegelikult ta mõjutab juba praegu ja ChatGPT on kõige tuntuv AI osadest, aga neid on veel väga palju, aga kõik teavad seda. Siis teine asi, ma arvan, on kindlasti video. Et video on ennast tõestanud juba korona ajal, just need lühivideod TikToki näol ja sellised lühivideod on väga hästi, nad sobivad väga hästi just sellepärast, et meie tähelepanu on tahestatmata lühikene, väga palju müran igal pool peale ja kui sa teed väga head sisu, väga selline huvitav sisu, see ei pea üldse pikk olema ja kui sa oskad seda hästi kokku panna, siis videoga saab väga palju ära teha. Nii et ma arvan, et AI, video ja siis üks trend, mida peab vaatama ka praegu ja seda on, ma arvan, see on minevikus kogu aeg olnud. Üks tähtis osa on koostööd erinevate ettevõtete vahel, et kui sa ikkagi näed, et sul on võimalus kellegi koostööd teha suur brändiga ja mõlemad poole peavad sest muidu kasu saama, siis see on üks trend, mis tegelikult, ma arvan, läheb ka järjest suuremaks, et kuidas aidat oma ettevõtet ja teiste ettevõtte koostöös edasi, eks siis partnerlus.
Ma täiesti nõustun, et need väga head väljavõtted, et kuhu liikuda.
Kas kirikufond hakkab ka tegema lühikesi videosid?
On. Meil on juba, nagu ma mainisin, et meil on praegu see laual selle teema analüüs. Nii et
peame ootama lihtsalt seda...
AI-t samamoodi.
mida see AI suudab turundusest teha praeguseks, Martin? Mis on sinu elu nagu teinud konkreetselt kergemaks või sa näed, et on mingi arendus, mis peab natuke veel küpsema ja siis sa võid pool päeva vabaks võtta?
Chat on nagu väga hea, aga talle peab väga õigeid sisendid andma ja tema ikkagi, tema rollile ära võtta kellegi, chati võtta ära kellegi tööd otseselt praegu, ma ei tea, kas ka tulevikus, vaid ta annabki juurde sulle lisaväärtust, et ma ütleks niimoodi, et kui sa oskad AI oma kasuks tööle panna näiteks chati, siis sa saad olla palju edukam ja ajaliselt palju efektiivsem. Ja praegu näiteks, kui konkreetne näide tuua, siis tekstide kirjutamisel on ta väga hea, aga teda ei saa 100% usaldada, sest et tal on ikkagi väga omanäolised ülesehitused, aga jällegi sealt saab ideid võtta. Nüüd, mis on järjest paremaks läinud, on piltide loomine. AI abil. AI teeb väga häid pilte, kui panna jällegi teatud käsklusi talle sisse, aga see läheb järjest paremaks ja see on väga mugav. Ja teine siin see, et videod pannakse ju automaatselt kokku, et paned videoklipid erinevates appidesse. Noh, see oli tegelikult ka ennem olemas, aga see läheb järjest paremaks. Paned on videoklipid sisse ja ta teeb sulle väga okei pisikse video. Seega AI oluline märksõna on see, et aja efektiivsust aitab sul tunduvalt kokku hoida seda, mida sa võib oleks kirjutanud tunde. Ja teine asja tänab ideid. Turundusmõistes ideede väärtus on väga-väga suur, ideid on vaja ja mida loovam sa oled seda parem, sest loo peab olema just kui me vaatame tuleviku edasi, siis mida loovam sa oled, seda kaugumas jõuad. Ja tahes tahtmata näiteks nii, et ütleme, et ma müün villa, siis loomulik on see, et ma seostan villa lambaga. Aga kui ma nüüd võtan selle loomulik osa ära ja see on villa mingi teise asjaga ja siis hakkan turundama, siis ta on palju efektiivsem selles mõttes, et võtta ära see, mis on nii-öelda obvious või mis on ilmne ja siis seosta sellegi muuga ja siis saab palju asju tegelikult ära teha.
Palju ta võiks, kas ta toob kaasa ka selle, et kampaaniad näiteks muutuvad lühemaks ja intensiivsemaks?
Lühemaks kindlasti, sest et lühemaks just oma pikkuse poole pealt, et näiteks kui ennem, kui alati on toiminud väga hästi pikk blogi, siis ma arvan tänapäeval on pigem see, et lühike konkreetne läheb tulevikus lihtsalt palju rohkem hinda, mitte et see praegu oleks, praegu ikkagi kui me ütleme nüüd SEO-d ja Google majandus, siis pikad teksid toimivad hästi, aga lühemaks kindlasti ja konkreetsemaks.
Ja ma nõustun igati, et aga noh, me ütleme praegu meie fondi poolt praegu tegeleme just selle teemaga, nii et mul on praegu siin väga palju häid ideid ise juurde, sest teema on laual.
Aga meie jääks siin stuudios on otsa saanud. Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv, minuga olid stuudios Ääripäeva Infopanga digiturunduse spetsialist Martin Õunap ja kirikufondi tegevjuht Katri Kailit. Täname teid kuulamast, loodame siis, et kõik need põnevad arengud toimuvad turunduses väga kiiresti ja andmete maht, mida siis kampaaniate edukuses mõõta, aina kasvab, aga uus infopankur on jälle eetris kuu aja pärast.